Hello, namaste, ni hao, bonjour. Bos días ao programa Pirin Galegos. Hoxe vamos a falarvos do galego na televisión. Pasamos a retransmisión a Raquel Díaz, nosa entrevistadora.
Hola, aquí temos a Daniel Salgado, que é o director de Xabarín TV. Gústache o teu traballo?
Sí, sento como se facendo o meu traballo estuvera... Como dicilo? Facendo feliz algúns nenos e nenas.
Actualmente, cales son as series con máis éxito?
Pois son os Bolechas, Vivo pa Lula, que nova, A Patrulla Canina como non e Valentina.
Sobre que trata a película chamada Valentina?
Trata sobre unha nena con síndrome de Down que soñaba con ser trapecista.
Por último, de pequeno quixeche ser isto?
No, como a todos os nenos quixen ser astronauta, pero como todo querer, non é poder.
Despedimos a Daniel Salgado.
Adeus!
E damos o paso a Rebeca Pérez. Gustouche a grabación da túa película?
Sí, porque foi divertido, pero non porque foi todo un lío. É dicir, sí e non.
Tiveches unha boa impresión cando che propuseron ser a directora?
Sí, parecía unha boa idea. Un poquinho difícil de realizar, pero parecía unha serie prometedora.
Cando dixiches a túa primeira película?
Pois mira, graveina no ano 2002. Foi a película Entre Bateas, un drama protagonizado por Miguel de Lira.
Despedimos a Rebeca Pérez.
Adeus, que teñas un bo día.
Porque agora vamos ir con Ignacio Vilar, que é o director de Smorga. Tiveches unha boa impresión cando che preguntaron se querías participar na película?
Sí, era un pouco complicado, pero sí, teño compañeiros que o fan moito máis doado.
Cando recibiches os premios, que emoción sentiches?
Alegría como non. Son premios moi valorados e aparte son moi importantes para min.
Para rematar, cambiarías o teu traballo por outro?
Non. Nunca cambiaría o meu traballo, aínda que requira de moito esforzo, merece a pena.
Despedimos a Ignacio Vilar. E pasamos a retransmisión a Fernando, que vai dicir algúns datos.
Hola. Agora vou vos falar de algúns datos curiosos sobre o galego na televisión. Hai máis películas e series en galego, aparte das que dicimos aquí, como As Bestas, A Harina, A Rabia, A Nena Azul, A Lei de Santos... Todos disponibles ao público. E con isto despedimos o programa Pirin Galegos. E cun bizcoito ata mañá ás 8.